Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
birdaniga dabdurustdan o'zgarish juda qiyin. Har qanday odamlarda ma'lum bir darajada stereotiplar saqlanib qolgan-ku. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz ma'lum bir davrni bosqichni boshimizdan o'tkazdik. Bu davrda biz ma'lum bir shakllangan darajada jamiyatda yashadik va shuning uchun ham birdaniga tubdan o'zgarish juda qiyin, lekin o'zgarish har kuni bo'lyapti. Kundan-kun sayin avj olib boryapti desam bo'la qoladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Turkiyani Suriyaga bostirib kirganlikda ayblayotgan Tramp ma'muriyati shu hafta Anqaraga qarshi iqtisodiy sanksiyalar joriy etishi mumkin. Amaliyot bir haftadan beri davom etmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on 1000 kvadrat kilometr hududni terrorchilardan tozaladik demoqda. Anqara Turkiyada jon saqlayotgan suriyalik qochqinlar uchun Suriya shimolida xavfsiz zona yaratmoqchi ekanini, Turkiya xavfsizligiga tahdid ekani aytilayotgan kurd jangchilarga qarshi jang qilayotganini aytib keladi. O'tgan hafta Suriyadan amerikalik qo'shinlarni chiqarishni buyurgan Tramp Turkiyani bu amaliyoti uchun jazolamoqchi.
Turkey is a full member.
Turkiya NATO a'zosi va bizning ittifoqchimiz bo'lib, Islomiy davlat jihodchi to'dasiga qarshi kurashda Amerikaga yordam bergan kurdlar bilan chegara xususida tortishmoqda. Vaziyat juda chigal, uni diqqat bilan kuzatyapmiz, dedi AQSh moliya vaziri Steven Mnuchin. Suriyadan chiqarilgan AQSh qo'shinlari qo'shni Iroqqa ko'chirilgani aytilmoqda. Suriyada 30 kun bo'lishimiz kerak edi, xolos, ammo 10 yilga qolib ketdik. Bu urushlar hech qachon tugamaydi, dedi Tramp. Ba'zilar AQSh rahbarining harbiylarni Suriyadan chiqarish qarori hozirgi beqarorlikka yetaklaganini aytib, Trampni kurdlardan yuz o'girganlikda ayblamoqda. Amerika qonunchilari ham Turkiyaga qarshi sanksiyalar ustida ishlayapti. Mudofaa vaziri Mark Esperning aytishicha, Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti natijasida Islomiy davlat jangari guruhi qayta jonlanishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, kurdlar qo'riqlayotgan qamoqxonalardan yuzlab jangarilar qochgan. Suriya hukumati kurdlar bilan kelishgan holda shimoliy chegarasi tomon qo'shin yo'llagan. Tahlilchi Michael Ludesning aytishicha, Rossiya vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Oxir oqibatda aynan Rossiya siyosiy yechim bilan chiqib keladi, chunki yevropaliklar va AQSh bu mojaroda ortiq ahamiyat kasb etmayapti, deydi ekspert. Yevropa ittifoqi a'zo davlatlarga Turkiyaga qurol sotmaslikni buyurdi. Suriya hukumati qo'shinlari shimoldagi shaharlarga kirib, mahalliy kurd bo'linmalari bilan Turkiya hujumlarini qaytarishga hozirlanmoqda. Erdo'g'on hududdan kurdlarni haydab, arab qochqinlarini yurtiga qaytarmoqchi. Turkiya amaliyotining birinchi haftasida kurdlar nazoratidagi Talabiyat shahri ulardan tortib olindi. Turk qo'shinlariga suriyalik arablardan iborat Suriya ozod armiyasi guruhi jangchilari ko'maklashmoqda. Bu o'rtada Suriya qo'shinlari shimoldagi bir necha shaharga, jumladan Manbijga kirib, Kobani tomon yo'l olmoqda. Bir necha kun oldin Manbij AQSh harbiylari nazoratida edi. Xabarlarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Turkiya va Suriya armiyasi to'qnashuvining oldini olish uchun oradagi hududni nazorat qilmoqda. Rossiya kurdlar va Suriya hukumati o'rtasidagi bitimga vositachilik qilgani aytilmoqda. Erdo'g'on ba'zi mamlakatlarning qo'shinlarini Suriyadan chiqarish da'vatini e'tiborsiz qoldirdi. Uning aytishicha, Turkiya avval chegara hududlarini terrorchilardan tozalashi kerak.
Ayni shaklda Jarablusu
Jarablus shahrini ham terrorchilardan tozaladik, ammo u yerda turklar qoldimi? Yo'q. Shahar mahalliy aholi qo'lida. Nahotki buni ko'rmayotgan bo'lsangiz, Yevropa ittifoqi, Arab ligasi buni ko'rmayaptimi? Axir siz Suriyani ligadan chiqarib yubormaganmidingiz? Dedi Erdo'g'on. Turkiya prezidenti Trampning iqtisodiy sanksiyalar qo'llash tahdidiga ahamiyat bermagan holda uning AQSh qo'shinlarini Suriyadan chiqarish qarorini olqishladi. Yevropa ittifoqi Turkiyaga qurol savdosini to'xtatishi haqida e'lon qilgani bilan tashkilot doirasida qurol embargosi joriy etilgani yo'q. NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Turkiya muhim ittifoqchi. Daishga qarshi amaliyotlarimizda barchamiz Turkiyadagi infratuzilmalardan foydalanganmiz, dedi u. Stoltenberg Anqarani islomiy davlatni jonlantirishga yetaklovchi harakatlardan o'zini tiyishga chaqirdi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Gonkongda hukumatga qarshi namoyishlar va Xitoyning chiqishlarga salbiy munosabati AQSh texnologik kompaniyalarini chetlab o'tmadi. Bir necha oydan beri davom etayotgan namoyishlar hali beri tugamaydiganga o'xshaydi. Pekin noroziligidan so'ng Apple kompaniyasi politsiya joylashuvidan xabardor qilib turuvchi ilovani ilovalar do'konidan chiqarishga qaror qildi. Kompaniya rahbari Tim Cookning aytishicha, programma politsiyachilarni nishonga olishda ishlatilgan, biroq ilova muallifi va Gonkonglik faollar bu da'voni inkor etmoqda. Apple mahsulotlarini ishlab chiqarishda Xitoyga tayanadi. Global savdosining 20% ham Xitoyga to'g'ri keladi.
What is it going to do if China kicks?
Agar Xitoy Apple'ni mamlakatdan haydasa, ko'p trillion dollarlik kompaniya barbod bo'ladi. Tim Cook bu voqelikka qarshi bora olmaydi, deydi veb yaratuvchi texnolog Matey Chiglovsky. AQShning yana bir yirik kompaniyasi Google odamlarga Gonkonglik namoyishchi bo'lishni simulyatsiya qilishga imkon beruvchi ilovani do'konidan chiqarib yubordi. Programma kompaniyaning nozik voqealarga doir siyosatini buzdi, deydi Google vakillari. Google barcha nozik voqealardan uzoqroq turishni istaydi. Tarafkashlik qilishni xohlamaydi. Ba'zan muayyan bir ilovani faqat o'yin yoki ma'rifiy vosita deb nozik masala sifatida yondashmaganiga ham guvoh bo'lganman, deydi Kaliforniyadagi Santa Clara universitetida huquqshunoslik bo'yicha professor Erik Goldman. AQShning video o'yinlar ishlab chiqaruvchi Activision Blizzard firmasi Xitoyda telekommunikatsiya kompaniyalari bilan qo'shma korxonaga ega. Yaqinda kompaniya o'tkazgan onlayn musobaqada g'alaba qozongan Gonkonglik professional gamer shahardagi namoyishlarni qo'llab-quvvatlovchi bayonot tarqatgani uchun jazolandi. O'yinlar ishlab chiqaruvchi Mark Kern Activision Blizzard qo'llagan chorani tanqid qildi.
That's not just game staying out of politics.
O'yinlarni siyosatdan uzoqlashtirishga harakat qilishyapti, biroq bu kompaniya aksincha o'zi siyosatga aralashdi. Haddidan oshdi deb o'ylayman, deydi Kern. Odatda gamerlar siyosatga qiziqmaydi, ammo ba'zilari Activision Blizzard yaratgan o'yindagi qahramonlardan birini Gonkonglik namoyishchiga aylantirdi.
This says May can't is fighting
May erkinlik uchun kurashyapti. Yolg'iz o'zi bu ishni qila olmaydi. Gonkongga ozodlik deyilgan bu yerda, deydi Karen. AQSh texnologik kompaniyalari Gonkongdagi siyosiy inqirozdan uzoqroq turishga harakat qilsa-da, xaridorlar va Xitoy hukumati bosimi ostida taraflardan birining yonini olishga majbur bo'lmoqda. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.
AQSh dehqonlari hosilni yig'ish mavsumiga kirdi, ammo kelajak mavhum. Ular o'z mahsulotini qayerga sotadi va qanday narxda? Ularni shu savollar o'ylantirmoqda. Javoblar esa bir tomondan AQSh qonunchilari va savdo muzokarachilariga bog'liq. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Illinoislik fermer Jared Kankel hosilning birinchi kunida turibdi. Yil boshida u makka jo'xori va soya ekkanda shu kungacha yetib kelishiga ishonmagan edi.
Yeah, we had a half a day to do something.
Butun may davomida kunning yarmini urug' ekishga sarfladik, deydi u. Mamlakat g'arbining ayrim qismlarida bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'ldi. Natijada dehqonlar urug'ini yerga kech qadadi. Ba'zilar hatto bunga ham ulgurmadi.
This thing is off the chart year.
Bu yil juda g'ayrioddiy bo'ldi. Bunaqasini hech qachon ko'rmaganmiz, deydi fermer Wendell Shawman.
This is the second field I planted.
Ekin ekkan ikkinchi dalam bu. Bu dalada ishlarimni tugatib, bir oy hech narsa ekmadim, deydi Shawman. Shawman va Kankel kabi dehqonlar endi sovuq tushmasdan ekin tikkanni yig'ishtirib olish harakatida.
It's been one of those years, nothing in 2019. 2019
yil hech narsa oson bo'lmadi, deydi Kankel. Illinois fermerlar byurosi vakili Mark Gebhardsning aytishicha, savdodagi mavhumlik dehqonlarni yanada tashvishga solmoqda.
Unfortunately come at again the worst time for us.
Meksika va Kanada bilan savdo bitimi ratifikatsiya qilinmagan bir paytda afsuski impeachment jarayoni boshlanib ketdi, deydi u. AQSh Meksika Kanada savdo kelishuvi Kongressga taqdim etilgan. U AQSh dehqonlari uchun muhim bozorlar eshigini ochadi. Ammo prezidentga qarshi boshlangan impeachment bu kelishuvning tasdiqlanishini kechiktirishi mumkin.
The deal's done. You've got 3 countries that
made. Bitim tuzilgan, 3 davlat bilan kelishilgan. Hozir nima qilishayotganini tushunmayapman, deydi Shawman. Xitoy bilan savdo muzokaralarining kelajagi ham noaniq. Xitoyga qarshilik qilishni yoqlayman. Uzoq yillar ular bizga noxolis o'yin qilishdi. Lekin tariflarni oshirish to'g'ri yo'lmi? Buni bilmayman, deydi fermer. Mahumliklar orasida umidli yangiliklar ham yo'q emas. Yaponiya va AQSh yaqinda o'zaro savdo bitimini imzoladi. Tramp ma'muriyati shuningdek yoqilg'i tarkibida jo'xoridan olinuvchi etanol bo'lishini ta'minlovchi yangi takliflarni e'lon qildi. Makka jo'xori va soya narxlari barqarorlashmoqda.
So I think there will be opportunities to, you know, to be able to be profitable this year, but at the same time we've tried to.
Bu yil foyda ko'rish uchun imkoniyatlar bor. Ayni paytda ba'zi xarajatlarni qisqartirib, biz xohlagan emas, balki bizga kerakli bo'lgan texnikani ishlatishga harakat qilyapmiz, deydi Kankel. AQSh qishloq xo'jaligi departamenti tariflar oqibatida boy berilgan daromadni qoplab berish uchun 16 milliard dollarlik yordam dasturini e'lon qildi. Kankel kabi fermerlar yordamdan savdoni afzal ko'rishini, lekin ayni paytda ko'makni olishga majbur ekanini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hozirgi suhbatdoshim O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spiker o'rinbosari hamda O'zbekiston ekologik partiyasi lideri Boriy Alixonov. Juda ham xursandmiz sizni Boriy Botirovich bu yerda ko'rib turganimizdan.
Rahmat.
Nima siyosatshunoslarga agar quloq tutadigan bo'lsak, ular aytishadiki, O'zbekistonda o'sha fuqarolar individual bir fuqarolar fuqaro shaxs sifatida o'ziga nisbatan ishonchi oshmas ekan, faollashmas ekan, partiyaviy taraqqiyot ham bo'lmaydi deb. Chunki mana bilasiz, 5 rasmiy partiya, 5 rasmiy partiya deb ko'p tanqid qilishadi, tashqarida ham, endi ichkarida ham va bu partiyalarning birortasi, masalan, prezident Mirziyoyev siyosatini savolga tutmaydi. Ular umuman olganda bir-biriga ham hukumatga nisbatan ham muxolif emas. Ular qaysi partiya bo'lishdan qat'iy nazar baribir hech qanday bir ahamiyati yo'q degan tanqidlarni ko'p eshitamiz. Ham O'zbekiston ichida ham tashqarida. Endi mana saylov yaqinlashar ekan, hozir bu yog'iga nima, qanday qilib partiyalar bir-biridan o'sha o'ziga xosligini, ya'ni bir-biridan farqi nimadaligini namoyon eta oladi deb qiziqyapmiz.
To'g'ri. Har qanday partiya, mana shu 5 ta partiya
ajralib turishi kerak.
Ajralib turadi. Turyapti ham. Albatta, biz endi yangi partiyamiz. Bizda endi balkim bu sohada tajriba kamroqdir siyosiy partiya sifatida. Lekin men o'sha o'zgarishlarni aytadigan bo'lsak, bir narsaga xayolim parishon bo'lib qolyaptiki, biz hozir mana parlamentda faol yurtyapmiz, parlamentda ish yuritilyapti. Har juda bo'lmasa bir haftada bir marta ma'lum bir masala ko'tarilib, juda qaltis masala. Ko'tarilib parlamentda hukumat a'zolarini yoki hukumat rahbarini chaqirib bir oyda har oyda hukumat soatini o'tkazib biz talab qilyapmiz. Kerak bo'lsa hozir shunday taklif prezidentimiz taklif bo'ldiki, men bu narsaga nima qilyapman? Endi nafaqat hukumat rahbarini, balki har bir hukumat a'zosini ham parlament tasdiqidan o'tyapti. Parlament agar ma'qullab bergandagina u hukumat a'zosi bo'lishga haqli bo'lyapti. Bu katta mas'uliyat.
Bu demak, o'sha siyosiy islohotlarning bir qismi.
Albatta.
Tizimdagi islohotlar.
Tizimdagi islohotlarni bir yaqqol ko'rinishi. Deputatlar ham boshqacha faollik ko'rsatyapti hozir.
Debatlar bo'layotganini bilamiz. Partiyalar orasida o'ziga xos qarama-qarshiliklar borligini ham bilamiz. Lekin bular, bilasizmi, O'zbekistonga tashqaridan qaraganda uncha ko'zga ko'rinmaydi. Chunki mana O'zbekistondan endi har kuni o'qiydigan sarlavhalarimizdan masalan biriga qaraydigan bo'lsak, prezident siyosiy partiyalardan siyosiy jarayonlarda faol qatnashishni so'radi degan bir yangilikni o'qiydigan bo'lsak, endi siyosiy jihatdan bir siyosiy ongi balandroq odam o'ylashi mumkin, vaholanki partiyalar siyosiy jarayonni tebratish kerak. Nima uchun prezident partiyalardan faol bo'lishni so'rayapti degan bir mantiqiy savol tug'iladi.
Faol bo'lish so'raldi degan boshqacharoq jumlani boshqacharoq chaqirdi desa boshqacha.
Chaqirdi.
Chaqirish boshqa, so'rash boshqa.
Chaqirdi. Yoki undadi.
Undadi. Chunki ma'lum aytyapman-ku, birdaniga dabdurustdan o'zgarish juda qiyin. Har qanday odamlarda ma'lum bir darajada stereotiplar saqlanib qolgan-ku. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, biz ma'lum bir davrni bosqichni boshimizdan o'tkizdik. Bu davrda biz ma'lum bir shakllangan darajada jamiyatda yashadik va shuning uchun ham birdaniga tubdan o'zgarish juda qiyin. Lekin o'zgarish har kuni bo'lyapti, kundan-kun sayin avj olib boryapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Men buni nafaqat shu siyosiy partiyaning rahbari sifatida, men bir oddiy fuqaro sifatida aytmoqchiman bu narsani. Chunki o'zim sezyapman. Meni ko'z oldingizga keltiring. Hatto oilangizda ham ota-onangizni, yaqinlaringizni ishonchini qozonish yoki ularning fikri bilan qo'shilishmaslik mumkin. Haligi tolerantni so'z bilan aytganda, 1000 ta odam bo'lsa 1000 ta fikr chiqadi degandek, albatta, oilani kichkina oilada chiqadi-ku. Bir-biriga bo'lgan ziddiyat yoki qarama-qarshiliklar, fikrlarni to'qnashuvi, bularni hammasi hatto kichkinagina oilada bo'ladi-ku. Shuning uchun bu katta jamiyatda bunday bu sodir bo'layotgan jarayonlarni kuzatib, ko'rib bunga ko'z yumish menimcha noto'g'ri bo'ladi. Haqiqatda tan olishimiz kerak, o'zgarish juda katta.
O'zbekiston mana yoshlar mamlakati, bilasiz. Aksariyat aholi bilishimizcha hali 45 yoshga kirmagan fuqarolar. Endi ekologik partiya har holda yoshlar bilan yaqindan ishlashga harakat qilayotgan bo'lsa kerak. Mana Xorazmdan kelgan yosh faol bilan gaplashdik kecha, Tanyasin, Urganchdan va o'sha jo'shib gapirib berdi o'z hududidagi muammolar haqida, nimalar qilish mumkinligi haqida va mana shu global miqyosdagi sammitlarda qatnashish qanchalik muhimligi haqida. Mana shunday yoshlar ko'pmi?
Juda ko'p. Juda ham ko'p.
Demak, yoshlar ekologik ogoh.
Da, bizni partiyamizni 60% a'zosi 30 ga to'lmagan hali. 60% a'zosi 30 ga to'lmagan.
Yoshlar ittifoqining a'zolari.
Yoshlar ittifoqining a'zosi ham bor, a'zosi bo'lmaganlar ham bor. Talabalar ham bor, yoshlar uyushmagan, yoshlar vakillari bor. O'zlik o'zi taklif bilan kelyapti. Mana kuni kecha katta bir yaxshi taklif bilan keldi. Biologik nuqtai nazardan chiriydigan paketlarini ishlab chiqishni texnologiyasini o'rganib keldik. Biz mana shu narsani joriy qilib, hozir mana shu biologik chiriydigan paketlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu bitta yosh yigitni bergan taklif. Vaholanki o'sha Angliyadan Angliyaning maxsus laboratoriyasini tahlilidan o'tgan, uni sertifikatini olgan, ya'ni hali qo'l bola ishamasmoqchiman-da, ya'ni aniq sertifikatga ega bo'lgan bir nima bilan keldi, taklif bilan keldi. Biz darrov buni joriy qildik. Hozir mana biz taklif berdik hukumatga mana shu masalalarni tezroq joriy qilish bo'yicha, chunki laboratoriya sharoitida 360 soat ichida bu biologik nuqtai nazardan chirib o'sha paket oddiy paketga o'xshaydi. O'g'it sifatida ishlatsa bo'ladigan darajaga kelar ekan. Umumiy nimasi, umumiy yashash faoliyati, hayoti biologik o'sha chiriydigan paketlarni 8 oyga bormas ekan. Mana yangilik.
Mana har xil tadbirlar o'tkazyapsiz, tashviqot, deylik, targ'ibot tadbirlari, chiqishlar bo'lyapti, konsertlar uyushtirilyapti, ko'ryapmiz, mana shou biznes vakillari ham qatnashyapti. Bu tadbirlarda qandaydir bir harakat bor, aytganingizdek. Lekin yana o'sha boshidagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, global miqyosda hozir iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga nisbatan e'tibor oshib borayotganini agar hisobga oladigan bo'lsak, O'zbekiston mana shu global jarayonlardan qanchalik orqada? Har holda mana kechagi sammitda o'tirib shu haqda o'ylagan bo'lsangiz kerak. Biz nimalar haqida o'ylashimiz kerak? Bizning aholimiz qanchalik ekologik jihatdan ogoh, qanchalik biladi, o'z atrofidagi muammolarni tushunadi degan savol. Chunki birinchi navbatda har bir hukumat o'zining aholisi bilan ishlashi kerak, to'g'rimi?
Mana sizga taklifim bo'lardi. Men kecha ko'plab davlat arboblarini, ko'plab mamlakatlarni notiqlarini, ma'ruzasini eshitganimda bir narsaga iymon keltirdimki, iymonim komil bo'ldiki, to'g'riroq biz ko'tarib yurgan, ko'targan masalalar bilan ularni ko'targan masalalar deyarli hamohang.
Birorta
yangilik,
ya'ni orqada emas O'zbekiston.
Yo'q, men sizga shu masala bo'yicha o'zimni ma'ruzamni ham tashlab ketmoqchiman. Ma'ruzamni tashlab ketmoqchiman.
Mana hozir inglizchasiga ham qarab o'tirgan edim, har xil
loyihalar haqida. Mana ma'ruza bo'yicha biz gapirayotgan so'zlarni ular ham aynan ta'kidlayapti. Aksincha ular gapirgan so'zlarni bizda ham bu masalalar ko'tarildi. Mana shu o'sha iqlimning o'zgarishiga ogohlik, boshqa narsadan amaliy vazifalarga o'tish. Yaqinda mana xudo xolasa strategiya ishlab chiqildi, yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi. Bu masalada mana prezidentimiz bir taklif berganida aqlli qishloq xo'jaligi va yashil belbog' shakllantirish bo'yicha sharhda. Bu yashil iqtisodiyotga o'tish eng asosiy iqlimni o'zgarishini oldini olishga qaratilgan eng asosiy dastak. Bu siz kelajak mumkin emas. Misol uchun bizni ishlab chiqarganimizda ham mana biz men olim sifatida ham aytishim mumkin. Biz mana misol uchun vodorodni kriogen yoqilg'i bo'yicha ishlatish bo'yicha ham ish olib boryapmiz, olib borganmiz. Yoki chiqindilarni, ayniqsa sanoat chiqindilarini qayta ishlash va ularni ishlatish bo'yicha ham bizni xalqaro patentlarimiz bor. Fosfogips misol uchun. Fosfogips bu sanoat chiqindisi, bu fosfogips qoldiqlari hosil bo'ladi va bundan fosfogipsni ajratib, fosforni ajratib olish texnologiyalarini ishlab chiqamiz. Vaholanki bu masalalardan ancha-muncha qilgan ishlarimiz bor, lekin buni hali aytganingizdek ro'yobga chiqarish eng katta vazifa. Eng katta masala. Hali konvergensiya so'z bilan ish konvergensiyasini ta'minlash mana shu bizni oldimizda.
Endi mana oddiy aholi albatta jon bor aytgan gaplaringizda olimlar orasida, rasmiy idoralarida har holda O'zbekiston bu jarayonlardan orqada emas, lekin aholi orasida demoqchi edim, oddiy odamlar orasida masalan sun'iy ab ishlatish, bu aytganingizdek tabiatga nisbatan befarq bo'lmaslik, tabiiy boyliklarni, umuman tabiatni asrab avaylash bo'yicha.
Oldiniga menda ham shunday fikr bor edi, lekin borgan sari muloqot yoshlardan kelib shu masala bo'yicha hali aytganimdek chiriydigan biologik chiriydigan paketlarni olib kelgandan keyin, boshqa narsalarni olib kelgandan keyin meni fikrim o'zgardi. Ya'ni aholimiz unchalik bu narsaga befarq emas ekan. Haqiqatda ko'plab qiziqadigan odamlar bor ekan. Buni albatta ekologik madaniyatni, to'g'rirog'i ekologik ma'naviyatni yuksaltirish eng asosiy vazifa. Siz mani so'zimga rozi bo'lasiz. Ko'plab ekologik muammolarni kam chiqitsiz yoki kam chiqimsiz to'g'rirog'i yoki umuman chiqimsiz ham ishlasa bo'ladi. Atrofini tozalab qo'yish, supurib qo'yish, sidirib qo'yish yoki daraxtlarni parvarish qilishga katta mablag' kerak emas-ku. Odamlarning tabiatida, ko'nglida shu narsa bo'lsa, ana o'shandagina ekologik ma'naviyat shakllanadi. Ana o'shandagina biz ko'plab ekologik muammolarni ko'p xarajatsiz muammolarni hal qilishga imkoniyatimiz yaratdi.
Markaziy Osiyodagi ko'plab ekologik masalalarni hal qilishda albatta mintaqa birga ishlashi kerak, bu aniq. Mana hozir bu sammitda ham ko'rdingizmi qo'shni davlatlarning vakillarini biror bir muloqot bo'ldimi orada?
Orada qo'shni mamlakatlar bilan bir ikkita mamlakat bilan nima qildik, muloqot qildik. Biz endi eng asosiy sammitdagi ishimiz birinchi navbatda jahon hamjamiyatini mazkur masalaga qanday nuqtai nazarni bilish bo'ldi. Ko'plab sammitlarda o'tirdik. Undan tashqari nafaqat yaqin qo'shnilarimiz, balki uzoqdan qo'shnilarimiz bilan ham, uzoqdagi mamlakat, xorijiy mamlakatlar bilan, mana Ispaniya, Yaponiya, Fransiya, Kanada mamlakatlari bilan ham biz muzokaralar o'tkazdik. Keyin Birlashgan Millatlar tashkilotini taraqqiyot dasturi vakili bilan ham bu yerda uchrashuvlar qildik va bu masala jarayon hali davom etyapti. Biz o'ylaymizki, to'xtamaydigan jarayon, chunki muloqotsiz ish bitmaydi. Ekologiya, men bir narsani aytib qo'yishim lozim topaman. Buni hamma ham biladi. Chegara bilmaydi. Geografiya chegara bilmaydi. Ekologiya shunday yo'nalishki, bu hammaga taalluqli.
Har bir insonga.
Har bir insonga. Agar siz nomaqbul ishni, ekologik nomaqbul ishni bir dunyoni yoki yer sharini bir nuqtasida qilsangiz, aks sadosi boshqa nuqtada aks etadi va aks sadosini shu yerda eshitasiz. Haligi bizni o'zimizda tilimizda bir yaxshi maqol bor, ko'p buqani shoxiga ursang tuyog'i zirqiraydi degan. Ya'ni bu narsa bir-biri bilan o'zaro bog'liq zanjir, shundoq bir bog'liqki, agar zanjirni qaysidir bir bo'g'ini uziladigan bo'lsa, boshqa bo'g'inlarga albatta ta'sir qiladi. Va uzilgan zanjirni afsuski qayta tiklab bo'lish bo'lmasligi bu amri mahol. Agar ertangi kelajak avlodimiz mana shu sayyora bo'lmuş, hozir yagona biologik hayot bor bo'lgan sayyora bo'lmuş yer sharida yashashni davom ettirishni xohlasa, biz birgalikda, hamkorlikda qo'lni qo'lga berib bu masalani hal qilishimiz kerak. Chunki chunonchi bu hayot mamot masalasi.
Katta rahmat. O'zbekiston ekologik partiyasi lideri, O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Boriy Alixonov bilan suhbatlashdik. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutamiz, savollarni ham kutamiz. Siz ekologik jihatdan qanchalik ogohsiz? Sizni nima xavotirga soladi? Nima tashvishga soladi va ekologik partiya haqida qanday fikrdasiz? Albatta biz boshqa partiyalarning rahbarlari bilan ham gaplashishga harakat qilamiz. Saylov oldi, har holda hamma savolimizga javob beradigan umiddamiz. Nyu-Yorkdan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.